Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր մայիսի 20-ն է, երկու շաբթի խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Արմավիրի մարզում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, մոտ տասնյակ գյուղերի բնակիչներ նստացույց են սկսել, ուղիղ միացում Արմավիր։ Այսօր բողոքի ակցիա է եղել նաև կառավարության դիմաց քաղաքացիները ֆինանսների նախարարի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ, ինչով է հնարավոր փոխարինել գազը։ Այս տարի վերջին զանգը կնշեն մայիսի 24-ին։ Եվրատեսիլի շուրջ քննարկումները չեն դադարում, ուղիղ քննարկում մեր ստուդիայում։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Արմավիրի մարզի շուրջ 1 տասնյակ գյուղերի բնակիչներ փակել են Արմավիր Երևան ավտոճանապարհը փոխհատուցում պահանջելով կարկտահարության հետևանքով իրենց գնաց վնասի դիմաց։ Գյուղացիներին հանդիպելու համար ժամանել են փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը, մարզի ոստիկանապետ Գագիկ Ավետիսյանը։ Գյուղնախարարը առաջարկում է մի քանի օր տրամադրել կարկտահարության հասցրած վնասները գնահատելու համար, սակայն գյուղացիները չեն համաձայնում պահանջել լով իրենց փոխհատուցում խոստանալ։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօրվա նիստում առաջին ընթերցմամբ մերժեց 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նպատակով խորհրդարանական նոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությունը, օրինագծին դեմ քվյարկեցին իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորները։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը այսօր տարածած հաղորդագրությունում թերի և ոչ ստույգ է որակել 3 Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի կատարած մեջբերումները իր և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնազրույցից։ Հիշեցնեմ, որ Հովանիսյանը 3 Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, թե Գագիկ Ծառուկյանը իր հետ հանդիպումներում բացառել է, որ երբևէ դեմ կգնա գործող իշխանություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մայիսի 12-ից 18-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, տարբեր դրամաչափ իրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Այժմ էլ միջազգային լրահոսից։ Լիբանանին սահմանակից սիրիական Քուսայիր քաղաքում ծավալվող մարտերը տեղափոխվել են Լիբանանի տարածք, այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն, հավելելով, որ մարտերը Բաշար ալ-Ասադի վարչակազմին հավատարիմ զորամիավորումների ու սիրիացի ապստամբների միջև թեժ բնույթ են ստացել, և որ այդ մարտերին Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից միացել են լիբանանյան Հզբոլլա շարժման մարտիկներ, իսկ ապստամբների կողմից Լիբանանում գործող Սունի զինյալները։ Հաղորդվում է շուրջ 5 տասնյակ զոհերի մասին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Արմավիրի մարզում, այստեղ առավոտից տասնյակ գյուղերի բնակիչներ լայնածավալ բողոքի ակցիա են անցկացնում։ Կարկտահարությունից տուժած գյուղերի բնակիչներ արդեն մի քանի անգամ փորձել են փակել Արմավիրի մարզ տանող հիմնական ճանապարհը։ Այստեղ է ժամանել փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, գյուղատնտեսության նախարարը և Արմավիրի մարզպետը։ Մինչդեռ գյուղացիները պահանջում են, որ իրենց հանդիպի հանրապետության նախագահը կամ վարչապետը։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ գյուղացիները որոշել են երթով շարժվել դեպի մայրաքաղաք։ Տեղում աշխատում եմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանը, այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք կապ հաստատել իր հետ, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Խոսենք էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների մասին։ Այս թեման ավելի ակտուալ դարձավ թերևս գազի գնի թանկացման մասին խոսակցությունների ֆոնին։ Ինչով փոխարինել գազը։ Այսպիսի միջոցները իհարկե շատ են, մինչդեռ որն է ավելի ձեռնտու։ Մի խումբ գիտնականներ առաջարկում են տեղադրել արևի էներգիայով աշխատող սարքեր։ Ընդամենը 250,000 դրամ արժեղությամբ սարքը կարող է շուրջ 50 տարի անվճար հոսանք ապահովել ձեր տանը։ Սարքի հեղինակ հայ գիտնականները կարծում են, որ հիմա ճիշտ ժամանակն սկսելու հելիֆիկացիա ծրագիրը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Ելնելով այսօր գազի սակագների հավանական թանկացումներից, հելիոֆիկացիայի ծրագրի հեղինակ Վահան Համազասպյանը համոզմունք է հայտնում, որ այսօր խնդրի լավագույն լուծումը արևային տեխնիկային անցնելն է։ Համազասպյանի խոսքով իրենք արդեն ունեն բոլոր պայմանները ծրագիրը մեկնարկելու համար։ Մեկ սարքի արժեքը կկազմի մոտ $600 ու շահագործման ժամկետը կլինի 50 տարի։ Ծրագրի շահագործմանը զուգահեռ կստեղծվի 400-ից 800 հազար աշխատատեղ։ Ծրագրով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տնտեսությանը տրամադրել մեկ անհատական հելիոհամակարգ, որը ունի 20 կիլովատ հզորություն։ Հարցին, թե ինչ գործառույթներ կարող են ապահովել այդ համակարգերը, Համազասպյանը պատասխանեց.
Ունեն բազմաթիվ ֆունկցիաներ, սկսած տակճերի պատրաստումից, դիպատրաստում, նուրաբաներ եւ այլն, վերջացած հոսանք կարող է տալ, կարող է տորոժի դեր կատարել, կարող է եւ նույնը հակակարգտային համակարգը ծառայել որպես զոնդավորման միջոց, բանակում շատ կիրառություններ ունեն, որ ես էլ չեմ կարող բացատրել։ Մենք հիմա փորձում ենք անհատական համակարգերի միջոցով բավարարել գյուղացական տնտեսություններին հելիոֆիկացիա ծրագիր Հայաստանում, եթե իրականացվի, 350 հազար տնտեսություն Ղարաբաղում եւ Հայաստանում, եթե ստանում են յուրաքանչյուր 20 կիլովատ հզորություն արևային սար, դա հավասարազոր է 5-ը այսօրվա ատոմակայանի էներգաբլոկի տված էներգիան եւ կարժենա ընդամենը $700 միլիոն։ Այնինչ մեկ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկ կառուցելու համար պահանջող գումարը 5-ից 6 միլիարդ դոլար է։
Գիտնականը նշում է, որ ծրագրի իրականացման համար բազմիցս դիմել են կառավարություն, սակայն որևէ արձագանք չեն ստացել։ Ավելին նշում է, որ դեռ 20 տարի առաջ ակադեմիկոս Պարի Սերունին ասում էր, որ ժամանակն է անցնելու արևային տեխնիկայի, սակայն Հայաստանում նրան ծաղրեցին, իսկ կորեացիները նրա նախագծով այսօր արդեն կառուցում են երկրորդ կայանը։ Համազասպյանը նշում է, որ այսօր կառավարությունից ֆինանսական պահանջներ չունեն, ուղղակի խնդրում են իրենց չխանգարել։
Նախածած տարի մենք եկան Գորբաչովի մոտ, Գորբաչովը խոստացավ իր կանաչ-խաչ միության գումարներով սպիտակում կազմակերպել արևային հելիոտեխնիկական սարքերի գործարան, բայց ինձ զգուշացրեցին, որ այստեղ մինչև նախագահականի ցուցադրություն չլինի, Գորբաչովի փողերը Հայաստան չեն կարող մտնել։ Շատ լավ, անցած տարի սպիտակ եկավ Շվեյցարիայից մի գործարար, ծանոթացավ մեր գործերը, ասաց, պարտականներ, դուք նստացեք ոսկու վրա, մնում է ուղղակի կրանալ եւ վերցնել։ $300 միլիոն բերում էր տավարնի կրեդիտ տեխնիկա, որպեսզի համատեղ հայ-շվեյցարական արտադրություն կազմակերպվի, պետք էր կառավարության գարանտը։ Կառավարություն գարանտ չկանգնեց։ Հասկանալի, եթե գործը չստացվի, պետքա $300 միլիոն շվեյցարցի կվերցնեն բանկից։
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Գրիգոր Մնացականյանի խոսքով այսօր շատ երկրներ լուրջ ներդրումներ են անում արևային էներգետիկայի մշակումների համար, քանի որ աշխարհում սպառվում են էներգոռեսուրսները։ Մնացականյանի համար անհասկանալի է մեր կառավարության դիրքորոշումը, երբ իրենք առանց պետական ներդրումների մշակել են ծրագիրն ու դրել կառավարության սեղանին։
Չի վստահում փաստորեն, եթե չի վերցնում, առաջարկում ենք իշխանությանը, ուրեմն թող փորձարկեն։ Առաջարկում եմ, որ դրվի մի գյուղ գոնե Հայաստանում հելիոֆիկացնեն, մի գյուղ դրվի Ղարաբաղում, ամեն բնակիչին տրվի մի անհատական հելիոհամակարգ։ Եթե պատկերացնում եք, տնտեսության զարգացման ծրագրերի մենք մասնակցեցինք 2009 թվականին, ոչ մի պատասխան մինչև այսօր։ Գոնե դրեն բացասական պատասխան, դա էլ չկա։
Գիտնականը համոզված է, որ ծրագիրը արդյունավետ ու եկամտաբեր է լինելու Հայաստանի տնտեսության համար, սակայն ցավով նշում է, որ իշխանությունների ու օլիգարխների հետ իրենց բիզնես պլանը չի ստացվում, իսկ պատճառը մեկնաբանում է այս կերպ.
Իրենք մեզ գնահատում են մեր գրպանի պարունակությա, մեր գրպան այսօր դատարկա, գիտնական այսօր առաջվանը չի, մենք էլ գնահատում ենք իրենց գլխի պարունակությամբ։ Իրենք չեն կարող հասկանալ այս արևային տեխնիկայի զարգացման և գաղափար և հեռանկարը, սա շատ արագ եկամուտ չի բերի, միանց առերտուր չի, որ միանց ընթացքում եկամուտ բերի, բայց հիմա երբ որ նայում եմ այս գազի հետ կապված խնդիրները, դա հսկայական օգուտ կբերի Հայաստանին եկամուտների տեսքով, բայց իհարկե սա խանգարի գազի, ուրեմն կազմակերպության շահերը կմոտնավարի, մյուս էներգակիր բերող կազմակերպություններ իհարկե սա խանգարելու է։ Մեզ գումար պետք չի, մեզ պետքա, որ մի զոնա լինի, ես ասեցի, որ լինի անկաշառ, առանց կառուցելից հեռու, ավկատներից հեռու, մենք կարող ենք ձրի նվիրել մեր մշակումները մեր ժողովրդին, բայց կիսվել կամ ինչ-որ փայ մտնել ինչ-որ մարդկանց հետ, ես պատրաստ չեմ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն, ինչպես քիչ առաջ տեղեկացրեցին, Կարմավիրի մարզի մի քանի տասնյակ գյուղի բնակիչներ բողոքի երթ էին կազմակերպել դեպի Երևան։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ գյուղացիները ետ են վերադարձել, այժմ կապենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանի հետ։ Նայրա, ինչ կարող ես պատմել մեզ այս պահին, ինչ է տեղի ունենում։
Ուղիղ ասեմ, որ հենց քիչ վիճակ էր մի քանի րոպե առաջ գյուղացիները համաձայնելով գյուղնախարարի եւ փոխվարչապետի հորդորներին որոշեցին բացել մայուղին դասորեն գյուղնախարարն ու փոխվարչապետը ովքեր մի քանի ժամ շարունակ արմավիրի մարզում էին եւ մարզպետարանում մարզպետի հետ եւ մի շարք գյուղացիների հետ փոխվարչապետություն անցկացրեցին այսպես ասած որոշեցին որ առաջիկա 5-7 կառավարության նիստի ընթացքում այս հարցը քննարկվելու է մասնավորապես գյուղացիների փոխվարչապետության հետ կապված հարցն է քննարկվելու գյուղացիները լսելով այս ամենը թեև այդքան էլ չհավատալով որ իրը չհնարավոր է որ ես բանջարի կատարեմ որոշեցին մի քանի օր սպասել եւ տեսել թե 5-7 ինչ տեղի կունենա 5-7 եթե նրանք հայտարարեցին եթե 5-7 կառավարության նիստում իրենց բաղադրերը չբավարարեն իրենք կշարունակեն փակել ավտոճանապարհը եւ փակել նաեւ այլ ճանապարհներ ասեն որ նրանց պահանջը հետեւյալն է որ փոխհատուցեն իրենց գրած վնասը գումարներ վճարեն իրենց նաեւ իրենց գյուղատնտեսական վարկերի կապված որոշակի աջակցություն ցուցաբերեն կամ ծառայեն վարկերը կամ տոկոսադրույքները նվազեցնեն հիմա սպասենք տեսնենք թե կառավարությունը առաջիկա ինչ քայլեր կձեռնարկի
Իսկ գյուղացիները ասացին, եթե ինչ-որ բան չլուծվի նորից նույն քայլերին են դիմելու։
Այո, գյուղացիները ասացին, որ եթե իրենց պահանջը այդքան սպասել են մի քանի օր էլ կսպասեն, բայց եթե իրենց պահանջը չբավարարի, կշարունակեն այդ արդյունքները։ Ասեն, որ Արմավիր Երևան միջպետական ճանապարհը ժամը 12-ից փակի, փաստորեն 4 ժամ շարունակ փակեր։ Երկար հերթեր էին գոյացել, ավտոմեքենայ երկու կողմից էլ փակեր ճանապարհը, փաստորեն մարդիկը տեղաշարժ դադարեցված էր, գյուղացիները նստել էին փողոցի երկու կողմերում։
Եղավ, շնորհակալ եմ Նաիրա, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Արմավիրի մարզում աշխատող իմ գործընկեր Նաիրա Բուլխադարյանի հետ։ 3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր բողոքի ակցիա է անցկացվել նաև ֆինանսների նախարարության մոտ։ Մի խումբ քաղաքացիներ հանդիպում էին պահանջում նախարարի հետ։ Մոտ 7 տարի առաջ Երևանի Փափազյան փողոցում եւ Դավիթ Հաշենի երկրորդ թաղամասում կառուցվող շենքերում բնակարան գնելու պայմանագիր կնքած քաղաքացիները պնդում են, որ իրենք վաղուց պետք է ստանային բնակարանները։ Մինչդեռ իրենց արդեն մի քանի տարի է, ինչ ոչ միայն չեն հանձնում բնակարանները, այլև պարզել չի, երբ կհանձնեն։ Tonus Construction ընկերությունը, որի հետ էլ պայմանագիր էին կնքել քաղաքացիները, սնանկացել է, իսկ շենքը այժմ պատկանում է Արցախ բանկին։ Իդեպ ըստ մամուլի Tonus ընկերությունը պատկանում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԲՀԿ-յական Աշոտ Տոնոյանին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա եղել բողոքի ակցիային։
Դավիթ Հաշեն երկրորդ թաղամասի 46 շենքի եւ Փափազյան փողոցի նորակառուց շենքերի բնակիչները գումարները վճարել են Տոնուս ընկերությանը, որպեսզի ստանան իրենց բնակարանները, բայց այսօր ոչ գումարն է վերադարձվում, ոչ էլ բնակարանն է հանձնվում։ Ի տարբերություն այս բնակիչների, Փափազյան հասարակում գտնվող բնակիչների մի մասն արդեն ունեն սեփականության վկայականներ։ Տոնուս ՍՊ-ն սնանկ է ճանաչվել եւ Դավիթ Հաշենի երկրորդ թաղամասի նորակառուց բազմաբնակարան շենքի շուրջ 150 բնակիչների բնակարաններ, որպես գրավ հանձնվել է Արցախ բանկին։ Բնակիչներն այս մասին իմացել են վերջին պահին։ Նրանք այսօր հավաքվել էին ֆինանսների նախարարության մուտքի մոտ եւ հանդիպում էին պահանջում նախարարի հետ։
Մենք ուզում ենք ուղղակի ցույց տանք ու հասկացնենք, որ մենք ոչ մի կոմպրոմիսի պատրաստ չենք գնալու, որովհետև մեզ պետք են միայն բնակարանները։
Բնակիչները 5 օր առաջ նամակ էին ուղարկել երկրի նախագահին պահանջելով լուծում տալ իրենց խնդրին։ Նամակն ուղղվել է ֆինանսների նորանշանակ նախարար Դավիթ Սարգսյանին։ Բնակիչներն ասացին, որ ֆինանսների նախարարությունում իրենց հարցը քննող հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել եւ իրենց լիազոր ներկայացուցիչների հետ այսօր հանդիպում է նշանակվել։ Մինչև նրանք զրուցում էին նորանշանակ նախարարի հետ, բնակիչներին նախարարությունը նախարարության մուտքից ոստիկանները փորձել են հեռացնել։
Նախարարության կողմից մի հատ այնպես քայլ արեցին, որ դարձավ պիկետ։ Այսքան մարդ հավաքվել են, պատասխանի են սպասում, ասում են, որ չինովնիկը այսօր գործի չի եկել։ Լարվածություն առաջացավ, ոստիկանները դուրս եկան, ստիպեցին ոստիկաններին սուտ խոսալ, մենք այդքան ոստիկանների հետ մի թեթև քաշքշուկներ եղան բան։ Արդյունքում փոխնախարարը դուրս գալուց մեքենան շրջապատեցին, չթողեցին ու երբ փոխնախարարը չկարող ազգային ժողով գնալ, բանից պարզվեց չինովնիկը շատ լավ էլ գործի է եկել, բայց դուրս եկավ ու մի մեծ բուննաթով. Ես ձեր համար աշխատում եմ, ես եմ անում, իսկ դուք փոխնախարարը շատ նորմալ փորձեց խոսա, բայց հենց իր հետ սկսեցինք զրուցել, դուրս եկավ ներկայացուցիչը, հանձնաժողովի նախագահը, եթե չեմ սխալվում, ինքը չներկայացավ։
Բայց չինովնիկու մի նկատի ունեք։
Հանձնաժողովի նախագահի մասին է խոսքը։
Բնակիչների մի մասը վճարել են իրենց բնակարանների լրիվ գումարը եւ նախորդ տարվա դեկտեմբերից դեռ սպասում էին սեփականաշնորհման գրքույկներին, բայց շաբաթ նորբաթի շուտ եկավ։ Հիմա նրանք պատրաստվում են ցանկացած գնով ստանալ իրենց բնակարանները։
Մենք պետք է բոլորս միասին ստեղծենք իրավաբանական անձ ու այդ կիսավարձ սեփականությունը վերցնենք մեզ սեփականությունը։ Մնացելա ներքին հարդարման գործերը, դա մենք կարանք մեր ուժերով էլ անենք։
Տոնոս ընկերությունը պատկանում է ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աշոտ Տոնոյանին։
Մենք ամբողջ չենք ընտրել այրած, որ այս նեղ մոմենտին հիմա իրանք մեր հետևին։
Որպես Զեյթունի բնակիչ մտածել եմ մեր դեպուտատն է օգնի եւ եթե իմ բնակարանս մեծ հավատով, բայց այդպես մեծ հավատով է խախտեցինք։
Մի քանի բնակիչ նախարարի հետ հանդիպումից հետո ասացին, որ նախարարը խոստացել է լուծում տալ իրենց խնդրին։
Հարգելիներես, արդեն հույս կա, ովքեր Տոնոս ֆիրմայի տակ են, Պապազյանը եւ Դավիթ Աշենի երկրորդ տղամարդը։ Դե զումար ավելացման մոմենտը էսպես կլինի։ Բանկը կվերանորոգի ձեր բնակարանները, գտա ձեր սեփականության վկայականը, բալանի նոր կմուծեք մնացածը։
Թեպետ խոստում հնչել է այդուհանդերձ բնակիչների մի մասը չեն հավատում, որ իրենց խնդիրը մինչև վերջ կլուծվի։
Հիմնական քաշքշուկի մեջ ենք ընկնել, բայց կավելացնեն բնակարանի գները։ Իսկ ով այսօր պատրաստ 6 տարի, 7 տարի սպասել, հետո նորից գին ապելացնի, ոչ մեկ։
Այսօր վաղորով մինչև կառավարությունից դատարանին ցուցում չլինի արդար լուծում տա, այդ դատարանը դժվար թե մի օգուտ մեզ ինչ-որ մի լուծում ունենա։
Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, այն մի քիչ առաջ ասեցին, արեք Հայաստան եկանք տունը փող տվեցին, հիմա տունը փողը չկա, ոչ էլ շենքը կա։ Ես մուծել եմ 11 միլիոն, ես անցյալ տարի եմ այդ պայմանագիրը գրել, պետք է այդ հանձնեին 12 թվի դեկտեմբերին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անդրադառնանք գազի թեմային։ Պարզ է, որ գազ հիմնականում օգտագործում են ձմռան ամիսներին ջերուցման նպատակով։ Իհարկե գնի թանկացման մասին լուրից հետո կարող են վտանգի տակ հայտնվել նաև անտառները։ Անտառների զարգացմամբ զբաղվող կազմակերպության ներկայացուցիչները կարծում են, որ թանկացումից հետո մարդիկ կդիմեն բնակարանները տաքացնելու հին և փորձված մեթոդին, ինչն էլ կվտանգի հանրապետության անտառտնտեսությունը։ Նրանց տվյալներով գազի գնի բարձրացման դեպքում ծառահատումների թիվը առնվազն կկրկնապատկվի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Armenian Tree Project հայկական ծառ նախագիծը Հայաստանում արդեն տնկել է ընդհանուր մոտ 400 հեկտար անտառ, ամեն հեկտարում մոտ 3000 ծառ։ Հիմնականում Միացյալ Նահանգներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունը 3 տնկարան ունի, որտեղ աճեցնում են անհրաժեշտ քանակությամբ տնկիներ եւ անտառներ տնկելու եւ համայնքներում, այդ թվում Երևանի համարյա բոլոր թաղամասերում զբոսայգիներ վերականգնելու համար։ Հայաստանում անտառների վերականգնման նախագիծը սկսել են նկատելով, որ անտառները մեզ մոտ նվազում են կամ ամեն տարի իջնում է դրանց որակը։
Անկախ գազի թանկացումից գյուղական համայնքներում մեր ամենապես մեր տեսածից ելնելով կարող ենք ասել, որ մարդիկ ձմռանը գերադասման փայտ օգտագործել, որովհետև գազը թանկ է։ Երբ խոսում ես գյուղացիների հետ, իրենց ասելով, սեփական տուն տակացնելը արժանում է մոտ 60-80 հազար դրամ, եթե գազ օգտագործեն։ Իսկ վառելափայտի դեպքում դա առնվազն 2 անգամ ավելի էժան։
Հայկական ծառ նախագծի զարգացման ծրագրի ղեկավար Վարդան Մելիքյանը կարծում է, որ եթե գազը թանկանա, անտառահատումները նոր թափ կստանան։ Անկախ գազի գնի հավանական թանկացումից, դեռևս 2006-ին ստեղծել են տնկարան հատուկ անտառների վերականգնման համար, որտեղ աճեցնում են տեղական ծառեր՝ կաղնի, սոճի, թխկի եւ հացենի։ Փորձը ցույց է տվել, որ ոչ տեղական տեսակները մեզ մոտ լավ չեն աճում կամ վնասում են տեղականներին։
Նաեւ ուշադրություն ենք դարձնում վտանգված տեսակներին, օրինակ մենք հիմա մեծ քանակությամբ աճեցնում ենք բարձր լեռնային թխկի, որը ոչ էնդեմիկ է Կովկասի համար ու վտանգված տեսակային։
Անտարվերականգնման հիմնական գործն արվում է Լոռու մարզում, որտեղ էլ անտառների տնկարանն է։ Կրկին տարիների փորձից գիտեմ, որ որևէ տնկարանի ծառեր ամենալավը կպնում են նույն կլիմայական պայմաններում տնկվելու եւ աճելու դեպքում։
Ընդհանրապես ոնց որ մոտեցում կա, որ աշխատանքը սկսել պահպանել այն, ինչ արդեն ունենք։ Այսինքն, եթե հիմա սկսենք անտառ տնկել Արմավիրի մարզում, որտեղ անգամ հայանտարի մասնաճյուղ չկա, որտեղ անտառ գոյություն չունի ընդդեմ, մենք շատ մեծ ջանքեր կդնենք անտառ կունենանք, բայց փոքր անտառ կունենանք, որևէ գլոբալ խնդիր չենք լուծի։ Լոռիում անտառ տնկելով բնական անտառներին կից ավելի լավ պայմաններով ավելի արագ լավ արդյունքներ կունենանք ու նաև կօգնենք արկա անտառի պահպանմանը։
Ընդհանրապես անտառ տնկելը համեմատաբար էժան է, քանի որ անտառների ծառերը չեն ջրվում։ Անտառի մեկ ծառն արժենում է մոտ 1 ԱՄՆ դոլար։ Վարդան Մելիքյանն ասում է, որ երբեմն տնկված փոքրիկ տարածքը ցանկապատելն ավելի թանկ արժե, քան ծառեր տնկելը, իսկ ցանկապատն անհրաժեշտ է արածող անասուններից տարածքը պահպանելու համար։
Ի տարբերություն մյուս ծառերի, որոնք 5-6 տարեկան են տնկվում, սրանք 1-2 տարեկան ծառեր են։ Ինչու 1-2 տարեկան, որովհետև տնկարանից նրանք տեղափոխվում են տարածքներ, որտեղ որևէ խնամք բացի քախանից չի իրականացվում, այսինքն ջրել չկա, անտառում ընդհանրապես թողնում է բնությունը կարգավորի, որտեղ մենք չենք որտեղ հնարավոր չի դրանց խնամել 11-ներով։ Մինիմալ խնամքը կատարվում առաջի 5 տարում, որպեսզի ծառերը ապրեն, դրանից հետո արդեն բնությունը պետք է կարգավորի։
Armenian Tree Project-ը անտառներ տնկելու համար տարածքներ հայանտարից չի խնդրում։ Բացատրում են, որ պատճառը ոչ թե հայանտարի հետ չհամագործակցելու ցանկությունն է, այլ որովհետև ցանկանում են ստեղծել անտառներ, որոնք կպատկանեն գյուղական համայնքներին։
Միտքն է, որ սրանք լինեն համայնքապատկան անտառներ, այսինքն երբ որ այս մեր տնկած անտառները մեծանան, ծառերը մեծանան ու կարելի լինել դրանք անվանել անտառ, դրանք կլինեն հայաստանում առաջին համայնքապատկան անտառները։
Գյուղերում միշտ չէ, որ բարեհաճ են ընդունում անտառ տնկելու եկած մասնագետներին։ Օրինակ Լոռու գյուղերից մեկում մինչև նախագիծը սկսելը հանդիպում են ունեցել բնակիչների հետ եւ այսպիսի հարց է հնչել։
Վերջում ինձ հարց տվեց, թե դուք որ կուսակցությունից եք։ Այսինքն մի քիչ թերահավատություն կա, որ ինչ-որ մեկը աշխատանքը կատարում ուղղակի նշված նպատակների համար։ Մտածում ենք, որ մենք ինչ-որ քաղաքական նպատակներ ունենք կամ միգուցե ինչ-որ մեկի աջակիցն ենք։
Երևանի շրջակա բլուրները, որոնք ժամանակին անտառապատ էին, կրկին տնկելու նախագիծ դեռևս չկա։ Armenian Tree Project-ի աշխատակիցն ասաց, որ ցանկությունը շատ մեծ է, բայց բազմաթիվ խնդիրներ կան, չկա ворոքման համակարգ, շատ տարածքներ արդեն սեփականաշնորված են եւ այլն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ 1 լուր։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում մայիսի 18-ին Երևան քաղաքում ձերբակալվել են Արսեն Ռոբերտի Ավետյանը եւ Արկադի Արշավիրի Վարդանյանը, որոնք կասկածվում են Արսեն Ավետյանի հոր Ռոբերտ Աբրահամի Ավետյանի սպանությունը նախապատրաստելու մեջ։ Այդ մասին ասված է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, Արկադի Վարդանյանը տարիներ առաջ քաղաքական գործունեություններ իրականացնում Հայաստանում, նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց, ապա նա լքեց երկիրը։ Վերջերս սակայն Վարդանյանը մասնակցում էր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի Նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդամենը 4 օրից հանրապետության ամբողջ տարածքում ավարտական դասարանների աշակերտները կնշեն վերջին զանգը։ Ուրբաթ օր, ինչպես եւ միշտ, հատուկ ռեժիմով են աշխատելու ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Պատահարներից խուսափելու համար կրթության եւ գիտության նախարարությունն էլ առաջարկել է այդ օրը զերծ մնալ ճոխտոնական խնջույքներ անցկացնելուց, մինչդեռ ինչպես ամեն տարի այս տարի էլ դպրոցներում արդեն գումարներ են հավաքել եւ պատրաստվում են տոնական օրվան։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Այս տարի Հայաստանի ավագ և միջնակարգ դպրոցներում վերջին զանգը կհնչի մայիսի 24-ին։ Մոտ 1-2 ամիս առաջ ուսուցիչները, աշակերտները և ծնողները պատրաստվում են վերջին դասին և իհարկե ավանդական խնջույքին։ Կրթության և գիտության նախարարությունը յուրաքանչյուր տարի հորդորում է դպրոցների, տնօրեններին և ուսուցիչներին հնարավորինս զերծ մնալ դրամահավաքից։ Չնայած հորդորներին, որոշ դպրոցներում դրամահավաք այնուամենայնիվ իրականացվում է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 12-րդ դասարանի մի քանի աշակերտներ նշեցին, որ խնջույքը պարտադիր է, ոմանք դրան կազմակերպում են ռեստորաններում, ոմանք էլ հանգստյան գոտիներում։
Նո, վերջի զանգին լինելու է ներկայացում, ավանդական խնջույքները միշտ լինում են, ու արդեն տարբեր ձևերի են լինում, ուզում են բոլորը, ուզում են արդեն տարբերվեն եւ այն հին ձևերով չլինի։
Խնջույքը հիմնականում անում են մեր մոտ։ Հատուկ վերջի զանգերը կազմակերպում ենք Ավանդաձոր իր հատուկ ճամբարում, այնտեղ լինելու։ Ինչ դրա մահամարը։ Դες ճանապարհը ծախս բան սնունդ որ գնում եք, այդ է հիմնական ծունարի ծախսը։
Իդեպ մի քանի աշակերտներ չձայնագրվելու պայմանով նաև նշեցին, որ գումար են հավաքում նաև ավարտական քննությունները կազմակերպելու համար։ Ուսուցիչներին ծաղիկ են գնում, սեղան պատրաստում եւ այլն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ իրենց թեժ գծին եղել են ահազանգեր, սակայն դրանք նախորդ տարիների համեմատ շատ քիչ են։
Մենք չենք արգելել վերջին զանգը, մենք արգելել ենք, հորդորել ենք, ստիպել ենք, որպեսզի վերջին զանգերը կազմակերպեն չափի, ձևի, ճաշակի մեջ առանց այդ տարիքին ոչ բնորոշ ճոխությունների եւ երևույթների, որոնք հաստատ երեխայի դաստիարակությանը չեն նպաստում։
Նախարարը նշում է, որ Հայաստանի դպրոցների 90% իրենց ենթակայության տակ չեն, այդ իսկ պատճառով իրենք չեն կարողանում ինչպես հարկն է վերահսկողություն սահմանել։
Աշակերտների ծնողները շատ տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Դասարանով հավաքվում են, ծնողները մի մասը մի բան է ուզում, մյուս մասը մյուս բան է ուզում, մեկի ասածը անցնում է, մյուսինը չի անցնում, երբ որ կոլեկտիվը չի կարող ինքնակազմակերպել, խնդիրը տեղափոխել նախարարության դաշտ չի նշանակում խնդիրը լուծել, դա միջազգային հարաբերությունների մեջ մենք չեն կարող մտնել։
Տիվ 118 ավակ դպրոցի տնորեն Կարինե Հովակիմյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ վերջին զանգի օրը շրջանավարտները խնջույք չեն նախատեսել, հետևաբար դրամահավաք եւս չի իրականացվել։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաղորդման վերջում էլ խոսենք Եվրատեսիլի մասին։ Հայկական պատվիրակությունը այսօր առավոտյան արդեն վերադարձել է Երևան։ Նախորդին կայացած երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող մասնակցի զբաղեցրած 18-րդ հորիզոնականը, ինչպես եւ սպասվում էր, լայն քննարկումների պատճառ է դարձել։ Այս պահին մեր ստուդիայում է գտնվում Աննա Բարսեղյանը, ով հետևել է Եվրատեսիլի ընթացքին։ Հենց նրա հետ էլ կամփոփենք մրցույթի ամբողջ ընթացքը։ Աննա, փաստորեն այս տարի մեր մասնակցի արդյունքը ամենացածրներից մեկներ պատմության մեջ։
Այո, ամենացածրներ, ասեմ, որ քվարկել է 39 երկիր ընդհանուր առմամբ, որից 10-ն են Հայաստանին միավոր տվել։ Ընդ որում ցածր միավորներ են հիմնականում, մեկական, երկուական միավորներ։ Ամենաբարձր միավորը 10-ը ստացել ենք Վրաստանից եւ մի փոքր ավելի քիչ Բուլղարիայից 8 միավոր, մնացածը ցածր միավորներ էին եւ ընդհանուր առմամբ 41 միավոր ենք մենք ունեցել, ու նշեմ, որ հաղթող մասնակիցը 281 միավորով է առաջ անցել բոլորից, դանյացի երկչուհին։
Իսկ ի՞նչն էր պատճառը, որ այդ երկը հաղթեց, ինչ որ յուրահատուկություն կար այդ երկու։
Յուրահատկության մասին փորձել եմ պարզել դոգմա խմբի մենակատար ռոք երաժիշտ Զարայից, Զարա Գևորքյանից, այժմ մի փոքր հատված նրա հետ հեռախոսազրույցից։
Աղջիկը Դանյայի, որ կատարում էր երգը, ինքը շատ լուսավոր կերպար էր, ինչ որ բնական էր, բնությունից ծնված, ինչ որ դիտակ վասոլիներ, այդ ոտաբոբիկը, շվին իրանց ազգային մեծ թմբուկները, դրանք գրավիչ էին։ Իսկ ու աղջիկը շատ լուսավոր, ոչ տարապա դեմքով, բայց ինչ որ խնդրի մասին էր խոսում, պատեր մեր արանքներում եւ ինչքան որ ականջից հասան արդյունքներ։ How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only see it drops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right?
Պաստորեն, նաև այս Եվրատեսիլի ավարտից անմիջապես հետո մրցույթի շուրջ սկանդալ է հասունացել, մասնավորապես ադրբեջանցի մասնակցի օգտին քվեարկելու հետ կապված։
Այո, ադրբեջանցի մասնակիցը պաստորեն երկրորդ հորիզոնականն է գրավել, ետ ընկնելով Դանիայի երկչուհուց։ Facebook սոցիալական ցանցում հիմնականում քննարկումներ են ընթանում, որ այդ քվեարկությունը նախապես մտածված էր եւ գնված, այսպես ասած, սակայն այս հարցի շուրջ իր կարծիքն է հայտնել խմբի պրոդյուսեր, Դորյանս խմբի պրոդյուսեր Արադ Հադևոսյանը, Մեդիամաքսի տնորենն է նաև, Մեդիամաքսի պաշտոնական կայքի էջում գրել է հետևյալը, ես մեջ բերեմ, հա, Եվրատեսիլը ներսից տեսնելով կարծում եմ, որ Հայաստանին որոշ ժամանակով պետք է հրաժարվել այդ մրցույթին մասնակցությունից, քանի որ մեզ մոտ չի ստացվում մասնակցել դրան հենց այնպես, մենք այն ընկալում ենք որպես կենաց մահուկ ռիվ։ Եթե ցանկանում ենք բարձր տեղեր զբաղեցնել, պետք է հետևենք Ադրբեջանի օրինակին ու կաշառենք բոլոր նրանց, ում կարող ենք։
Շնորհակալություն, Աննա։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, լրահոսին հետևելու համար այցելեք նաև մեր կայքը jazatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այսօրի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։